Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, во вестите во 15 часот објавуваме. Меѓународната заедница се надева дека денешната лидерска средба во Скопје ќе помогне за враќањето на политичкиот диалог во земјата. Уште утре велат дел од македонските граѓани за можноста да си заминат од земјата во потрага по подобар живот. Во Египет продолжуваат протестите со барање за оставка на Мубарак, најавите за уставни реформи и средбата со опозицијата не помогна.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Лидерите на политичките партии, застапени во собранието, попладнево дојдоа на средба кај шефот на државата Ѓорги Иванов на разговори за актуелната политичка ситуација во земјата и за случувањата во парламентот. Опозицијата најави неколку барања и услови за продолжување на политичкиот диалог и за нејзино враќање во парламентот. Срдјан Стојанчев.
Меѓународната заедница се надева дека лидерската средба кај председателот Ѓорги Иванов ќе даде резултати и ќе помогне во враќање на политичкиот диалог во земјава. Председателот Иванов ги покани лидерите на сите парламентарни партии и председателот на собранието Трајко Велјановски на разговори за надминување на ситуацијата откако речиси целата опозиција го напушти парламентот. Единствено лидерот на ДПМ Мендух Тачи соопшти дека нема да присуствува на средбата. Во американската амбасада во Скопје велат дека лидерската средба е можност за искрен и конструктивен политички диалог од сите лидери. Амбасадата соопштува дека внимателно го следи развојот на настаните. Евроамбасадорот Ерван Фуере вчера оцени дека закажувањето на лидерската средба е паметен потек од кој очекува позитивни резултати. Тој вели дека Европската Унија го потикнува политичкиот диалог во земјава, но оти клучната улога ја има премиерот.
The Prime Minister must make a gesture.
Да направи оттапка и прв чекор, затоа што тој е лидерот на државата.
Пред неколку дена токму Фуере ги повика властите да организираат лидерска средба која ќе биде фокусирана на сите отворени прашања во земјата. Холандската амбасадорка Симоне Филипини во неделното интервју за Радио Слободна Европа изјави дека е крајно време партиите да најдат заеднички јазик и да почнат суштинска дискусија.
I think that it is that it would be high time now for all parties to seek to find a common ground to start a...
Мислам дека сега е крајно време за сите партии да најдат заеднички јазик, да почнат фундаментална дискусија, како да се почитуваат во политичка смисла, како меѓусебно да се почитуваат, како владиното мнозинство да покаже повеќе почит кон малцинските партии и обратно. Значи да се создаде поконструктивна политичка клима подготвена за сите реформи што треба да ги оствари оваа земја на нејзиниот пат кон Европската унија, бидејќи тоа е главниот приоритет на сите засегнати партии.
Социјалдемократскиот сојуз, но и новата социјалдемократска партија и Нова демократија најавија дека ќе постават серија услови што треба да бидат исполнети за да се вратат во собранието. По исполнувањето на условите тие бараат и распишување на предвремени парламентарни избори. Владеачката ВМРО-ДПМН по лидерската средба ќе одржи состанок на извршниот комитет на партијата за раководството да заземе конечен став во однос на овие барања. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со секој ден станува се потешко. Беспарицата и лошиот стандард се повеќе ги тера македонските граѓани да размислуваат да си заминат од земјата. Некој вела дека тоа би го сторили уште утре. Годишно од Македонија, според некои податоци, во странство заминуваат стотици семејства. Зорана Гаджовска.
Последните поскапувања, лошата економска ситуација, малите плати и лошиот стандард се главна причина за печалбарската треска во земјава.
Наистина е тешко, бидејќи со сите овие поскапувања, овие ситуации што се случуваат во државата, плати мали, тешко е да се обстане во ваква држава.
Може распиштоливе, за една лила нема да се.
Тега ме краиш да дојдеме до први.
Последните два месеца голема криза. Народот нема пари.
Бошко Рачевски е еден од печалбарите кој ја напуштил земјава во потрага по подобар живот.
Во Америка е баш денес навршувам 46 години како што со куферот враце во чутот на младоста заминав во Америка, живеам во Флорида, зимата, летото живеам во Детройт каде што ја стекнав и мојата неговата пензија после 33 години често обработени во крај.
Многу граѓани се незадоволни и велат дека се спремни да го следат примерот на Раечовски.
Дечи имам две ќерки малолетни. Сум во ситуација да заменам уште утре. Ако најдам соодветна и адекватна работа, малку исплатлива, би веднаш би заменал. Иако имам 50 години.
Да, ја сега прво се вратив од Франција. Кај додиш ако нема работа, си дека е криза.
Одма со 10 раце потпишува. Само за подобро живот и за подобра плата, нормално. Сега би отишува.
Според последниот регистриран број населеници од Македонија, кој датира од 2006 година, околу 500.000 луѓе живеат и илјадници километри подалеку од своето родно место. Според Австралиското биро за статистика, над 80.000 македонци живеат и работат во таа земја. Само во 2008 година 15.000 македонци се преселиле во Италија, доволно луѓе за да населат еден помал град. Според Италијанското биро за статистика, таму живеат на 90.000 македонски селеници. Професорот Илија Цески вели дека и во иднина може да се очекува да проложи овој тренд на иселување, бидејќи веќе подолг временски период економската ситуација не се подобрува.
Она што е денес, она што да видува што некои делови кои што никогаш во историјата, не се познати иселувања, последниве 10-15 години се изразито подрача каде што луѓето ја напуштаат ова во Источна Македонија. Она влијание кое што го има тоа постојано повторување, односно се веќе вседување на психологија дека немаме иднина, односно немаат иднина тие млади луѓе во Македонија. Тоа е стравична работа.
Ацески смета дека ваквиот проблем може да се реши само со подобрување на стандардот на граѓаните, а за тоа како што вели, малку ќе почекаме. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажевска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Познат во регионот како прв човек на некогашниот Јутел и до неодамна како водител на Хрватската телевизија, 65-годишниот Горан Милич ќе биде директор на Балканската Алџезира, телевизија која од Сараево покренува регионална програма. Таа, како што вели Милич, ќе биде поинаква и помодерна и во неа ќе бидат искористени сите можности за телевизиско поврзување на земјите од Балканот. Гоце Атанасов.
Работата на новата балканска Алџезира има двоен предизвик, вели Горан Милич во разговорот со новинарката на Радио Слободна Европа Марија Арнаутович. Тој прецизира дека освен што со програмата ќе бидат покриени неколку земји во регионот, тоа ќе значи отворање на регионот кон светот со оглед на тоа што Алџезира има 60 милиони гледачи.
Сега ако некој крене нападати да е тоа Јутел, слушате, Јутел се неки волели, неки нису.
Сега, ако некој тргне да напаѓа дека ова е Јутел, слушајте, Јутел некој го сака, некој не. Тоа е исто. Тоа беше едно необјективно време, време кога се пука и кога ниту една вест не е вистина и кога ниту една емоција не е вистинска. Сепак и тогаш имавме гледаност од 26%, што денес нема ниту еден дневник во регионот.
Говорејќи за концептот на програмата на Алџезира, Милич додава дека таа ќе биде пред се информативна со вести од сите земји во регионот. Притоа не ми паѓа на памет да мерам минутажа кој јазик бил позастапен за да не се навреди едниот или другиот, вели Милич, додавајки.
Дакле, тоа е сада могучност да тема која све дира, рецимо, тај human traffic.
Значи, тоа сега е можност за теми кои ги допираат сите, да кажеме, трговијата со луѓе, дрогата или пак решенија кои се интересни, бидејќи сите сме во тоа посткомунистичко време кога секој се снаоѓа како знае без рецепт. Секој пример кој изгледа дека е позитивен во една земја може да биде интересен за некоја друга.
Горан Милич додава дека гледајќи Алџезира на англиски јазик, која има добиено светска награда како најдобар news сервис, може да каже оти балканската може повеќе. Многу ќе зависи од она што ќе го донесе денот, вели тој, наведувајќи дека веќе почнал да го подготвува концептот на програмата на Алџезира.
Сега тоа припремени е тоа тешко. Направите схему. Мислим, тоа е...
Веќе е тоа го подготив. Не е тешко да се направи шема. Проблемот е секогаш како во фудбалот. Ке разработите игра, тактика, ке предвидите се и тогаш доаѓа Меси и ви дава три голови. Има работи кои се непредвидливи и зависат од луѓето. Најважно е да се најдат тие 150 луѓе и на секој да му се најде соодветното место.
Вели во интервјуто за Радио Слободна Европа, Горан Милич, кој ќе биде првиот човек на Балканската Алџезира, телевизија која ќе се емитува од Сараево. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Следува редовниот преглед на вашите ставови и мислења објавени на нашата интернет страница magdenes.org, а во врска со темите што ги третиравме во текот на изминатата недела. Најмногу внимание ви привлекоа оние за загубата на детето на едно од приведените во случајот Пајажина, како и за новинарските поделби во Македонија. Горица Попова.
На сиот негативен рейтинг на судството во Македонија поради политичките влијанија, неефикасноста, партизираноста и корумпираноста, се случи и несреќната загуба на бебето на една од притворените управителки во случајот Пајажина. Тоа предизвика и лавина реакции со коментари на нашите слушатели на порталот на Радио Слободна Европа, кои го покажуваат револтот и гневот од непромисленоста на судските власти. Стојан од Скопје коментира иронијата во случајот. Кога беше бремена, не ја пуштаа од притвор, сега кога веќе не е, ја пуштија во домашен притвор. Судијата Туфекџич и неговите ментори признаа дека немало опасност од повторување на делото, признаа дека осумничената непотребно се држала во притвор, признаа дека со тоа извршија тешко кривично дело. Живко од Битола коментира дека загубеното со ништо не може да се надокнади и смета дека председателката на судот Неделкова нема доблест да си поднесе оставка по ваквото случување, а Сале од Скопје предупредува дека Господ казнувал до третото колено. Милан смета дека голема срамота како држава од ова нема да доживееме и смета дека судиите немаат совест, а Виолета заклучува дека судиите покрај тоа што се корумпирани, нечесни и подлизурковци на власта, немале ниту совест, ниту душа. Господе, каде си, зошто не остави, прашува со восклик Виолета. Нико од Битола пишува дека во креветот во Шутка, каде што лежела кутрата жена што го загуби детето, би ја ставил председателката на судот Неделкова и тоа вели на подолг рок од 15 години. Македонците се сочувствителни, конзервативни, но и модерни. Тоа го покажуваат реакциите на нашата анализа во врска со владината кампања против абортусот. Александар од Виница го повикува Господа да ни е напомош кога, како што пишува, се сече нешто што е наследство. А Јуве пак од Скопје смета дека никој нема право на жената да ја кажува што да прави со своето тело и со она што се случува во незиното тело. Јуве гласа за правото жените сами да решаваат за тоа. Нашите слушатели имаат многу забелешки на новинарската работа. Анализата за новинарските поделби го испровоцирала некој Јосиф Давидов да напише дека не го разбира во целост поврзувањето на новинарските поделби и тоталитарниот режим, затоа што вели Македонија не била тоталитарна држава, бидејќи во неа работеле 20 телевизии и уште толку пишани медиуми, што всушност било демократска придобивка. До следното читање на вашите пораки, почитувани, од Скопје за Радио Слободна Европа, се јави Горица Попова.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. До крајот на емисијава, прегледот вести, Марија Митевска.
Протестите на плоштадот Тахрир во Кајро и натаму продолжуваат и покрај чекорите на владата за нивно прекинување. Демонстрантите бараат египетскиот претседател Хосни Мубарак да поднесе оставка. Владата вети спроведување на реформи, но соопшти дека Мубарак ќе остане на функцијата за да ги надгледува промените. Опозицијските партии вчера се сретнаа со властите. Според Нобеловецот и опозицијски лидер Мухамед Ел Барадеј, преговорите не биле транспарентни. Преговорите за формирање на владата во Косово не започнаа денеска поради жалбите упатени до Врховниот суд за конечните резултати од парламентарните избори во земјата. Ако судот донесе одлука до крајот на денот, тогаш изборната комисија ќе ги ратификува резултатите за гласањето и официјалните преговори за новата влада ќе започнат утре. Демократската партија на премиерот Хашим Тачи освои најмногу гласови на изборите. Српските просветни синдикати ќе продолжат да протестираат и денеска поради одбивањето на владата да ги зголеми платите на вработените во образованието. На протестите во кои учествуваат околу 2600 училишта од земјата се бара и оставка на министерот за образование Жарко Обрадовик и реформирање на образовниот систем. Продолжуваат и протестите на независниот полициски синдикат кој бара зголемување на платите за 40% и подпишување на колективен договор за работа. Афганистанските власти соопштија денеска дека непозната вооружена група го застрелала шефот на администрацијата на покрајината Кост во источниот дел на земјата. Саед Мухамед бил убиен додека патувал на кај работното место. Според локалната полиција, Мухамед бил застрелан кога бил стопиран од четворица мажи облечени во афганистански воени униформи. Никој не презеде одговорност за убиството.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање во 19 часот.